Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роках. Пане Павле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Вітаю, пане Олексію, і завжди радий бути з вами і фанатами НВ.
Так, ми тут дуже раді вам. Так от, тут, знаєте, якщо подивитися на те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, за тим, що відбувається навколо президентських перегонів, все більше здається, що от саме Дональд Трамп є тією людиною, з якою ми вже маємо розмовляти, ми вже маємо планувати певні дії, в нього вже стріляли, через це його називають помаранчевим Ісусом, який прийшов всіх врятувати. В нього хороші рейтинги, він вже обрав другого номера, тобто майбутнього можливого віце-президента. Ну і всі, скажімо так, сигнали, які ми отримуємо щодо майбутнього президентства пана Трампа, не дуже. І зливи в медіа, і те, що про Україну думає той самий Джей Ді Венс, другий номер Трампа. І от у мене запитання до вас, як надзвичайно досвідченого дипломата, який багато бачив, як нам переконати Трампа, як нам його перетягнути на сторону України, як ви вважаєте?
Я, до речі, не дуже радий, але зовсім не радий, пане Олексію, що мої там передбачення, і ми з вами говорили пару місяців тому, що будуть чорні лебеді в кампанії американській. Я не радий, що ці передбачення справдились саме на такий кшталт. Ну, але тим не менше, я думаю, що це не останнє, що на нас очікує. Непроста ситуація навколо кандидатури від демократів. Є тиск на Байдена. З одного боку, багато хто підтримує Байдена і те, що він робив і робить. Але у більшості американців є сумнів, що він зможе тримати оцю лямку американського президента ще 4,5 роки. І це ж не питання віку. Я, власне, згадую свої зустрічі з італійським президентом, колишнім Наполітано, йому було 90. Тобто це питання, наскільки ти можеш концентруватися ментально. По-друге, дійсно, багато з моїх добрих друзів, аналітиків і в Штатах, і не тільки, хто займається там різними передбаченнями, зараз кажуть, що ймовірність перемоги Трампа. Але тут я зроблю одне таке особливе таке примітка в сенсі, що якщо нічого не трапиться, то багато хто оцінює ймовірність перемоги Трампа в 65-70%, тобто 2/3. Це не означає, що так відбудеться до виборів 4 місяці, але тим не менше багато хто вважає, що шанс такий є. Третє. Трамп обіцяв неодноразово, що він спробує швидко зупинити нашу війну з Росією. Я думаю, що він дійсно це спробує. В його оточенні там ведуться різні дискусії, розробка різних планів. Це ще не те, що виглядає як досконалі сценарії, але тим не менше бачення таке є, і цим користується багато хто. Той самий Віктор Орбан, який зустрічався з Трампом. Четверте, так, Трамп вибрав віце-президента, це Джей Ді Венс, достатньо відома постать, сенатор від Огайо. Вибрав він його не через зовнішню політику. Джей Ді Венс на сьогодні є фактично лідером так званих нових правих. І мрія Трампа, я думаю, що він хоче це зробити частиною своєї політичної спадщини. Він хоче перетворити партію, умовно, Рейгана і Буша на партію Трампа. Так, щоб вона залишилась і після того, як він сподівається, виграє і залишить свою позицію, власне, трампістською. Щоб багатьом рейганістам, бушіністам, я вже не знаю, як їх правильно назвати, звісно, не подобається. Ну, але Джеді Венсу не можна відмовити в тому, що у нього є своя думка з багатьох питань, не тільки зовнішньої, але насамперед внутрішньої політики. І останнє, що скажу, у нас багато хто вважає Джеді Венса антиукраїнським. Я не бачу його антиукраїнським, я дійсно бачу його скептиком, і скептиком в подвійному сенсі. По-перше, він хоче обмежити американські дії за кордоном і хоче сконцентрувати їх на Азійському регіоні і насамперед на стратегічному суперництві з Китаєм. Така логіка дуже розповсюджена зараз в Штатах і, зокрема, в таборі республіканців. Ну і друге, Джеді Венс, він спеціально наголошує, що він не виступає за зупинку допомоги Україні. Він чітко це казав в своєму майже програмному інтерв'ю New York Times. Десь місяць тому якраз, дещо більше. Але він дійсно каже, що в якийсь момент є тиск зупинити цю війну, як він каже, зробити паузу. І другий момент, він, звичайно, є скептиком щодо нашого членства НАТО, щонайменше в найближчій перспективі. І в цьому сенсі нам потрібно буде з ним говорити. І от, як кажуть на крайняк, і це дуже важливий момент, щоб розуміти логіку Джеді Венса. Я багато слухаю різних подкастів, в тому числі він любить виступати з Маском, з іншими. Це все можна знайти без проблем. І він неодноразово говорив, що Україна корумпована, каже, що є люди, які воюють, але Україна сама в його сенсі корумпована і одна з найкорумпованіших країн. І звідки ж він цю інформацію отримує? Це не тільки він. І от комунікація стосовно того, а чи варто захищати Україну, яку він вважає однією з найкорумпованіших країн, це комунікація, яка є нашою задачею на найближчі місяці в тому числі. А тепер можемо поговорити.
Добре. Ні, я добре розумію, про що ви кажете, що дійсно, ну, навряд чи Трамп там обирав свого другого номера згідно того, що він там думає про Україну. Звичайно, головне для них це те, що відбувається всередині США. І сам Джей Ді Венс, знову ж відомий, як ще й автор роману такого автобіографічного про своє життя, так, він, як і всі от праві популісти, говорить про те, що ну, треба звернути увагу на бідне біле населення, що от ним не вистачає грошей, а ми їх віддаємо якійсь там Україні. Але от про Трампа. Дуже часто, коли з ним говорять, то згадують, що він бізнесмен. От буквально нещодавно вийшло його велике інтерв'ю в Bloomberg, я почитав транскрипт, ну, тобто повну версію цього інтерв'ю, і в нього навіть так запитують, от ви бізнесмен, і от що ви будете робити? І от його бізнес-підхід, ми бачимо, який він. Наприклад, про Тайвань його запитали, він сказав, що Тайвань має платити нам за оборону, отак він сказав. Чи пам'ятаємо його бізнес-підхід у 2019 році, коли от тільки обраний президент Зеленський отримав таку вимогу, що давайте ви зараз відкриєте справу проти Хантера Байдена. Хай Генпрокуратура українська це зробить. Може нам якось знайти до цього бізнес-підходу якісь шляхи? Я досі не розумію, знову ж таки, я все-таки просто звичайний журналіст, я не розумію, як переконувати Трампа.
Класно, Олексію, що ви згадали автобіографічну книжку Джей Ді Венса. Я, до речі, не знаю, чи вона перекладена українською.
Не перекладена, але є фільм, екранізація на Нетфліксі, там можна подивитися.
Але книжку, я читав книжку, і вона дуже класна. Хто читає, я дуже рекомендую. «Хілі-білі елегія», вона дуже глибока. Того, щоб зрозуміти погляди Венса. Друге, те, що каже Венс, це ж не обов'язково неправильно, так як не обов'язково неправильно те, що каже Трамп, для тих, кому Трамп не подобається. Я, наприклад, поділяю погляди Венса на фундаментальні проблеми з сьогоднішньою моделлю глобалізації. Він постійно каже дуже просту річ, що 30 останніх років глобалізація працювала на тому, щоб зменшувати вартість робочої сили. По-перше, переводити виробництво за кордон, а по-друге, збільшувати імміграцію, наприклад, в Сполучених Штатах. І ця модель прийшла в нікуди. Я також вважаю, що з цією моделлю ми точно в нікуди. Хоча є люди, які цю модель глобалізації відстоюють. Я не обов'язково підтримую ідеї Венса і взагалі там трампістів і республіканців, пов'язаних з цим, як ідеї щодо імміграції, так ідеї щодо економічної політики. Але підкреслюю, те, що вони кажуть, це не є однозначно якийсь ментальний треш. Навпаки, там є дуже цікаві речі, над якими варто говорити. І я вважаю, що у нас з ними є питання, де ми можемо і маємо говорити. Вони представляють, як вони вважають, нові консервативні цінності. Венс є лідером республіканського руху нових правих. Українське суспільство, як ви прекрасно розумієте, теж достатньо консервативне. Я сподіваюся, залишатиметься консервативним саме в позитивному сенсі, оскільки консерватизм може працювати на розвиток, а може, як в Росії, працювати в сторону Макабісся і якоїсь побудованої ними діпфейкової історії. Так що консерватизми, як і праві, бувають дуже різні. Що стосується Китаю, так, значна частина американського істеблішменту хоче зосередити всі, власне, ресурси, які є в Штатах, на Китай. І кажуть, що у нас немає ресурсів більше на світ. Але при цьому вони ж не кажуть, що давайте залишимо Україну. Вони кажуть, так, наша допомога має зберігатися. Але Європа має взяти на себе більшу частку. Як на мене, я з цим абсолютно згоден. Як на мене, Європа все одно залишається в ступорі. І цей ступор зараз повертається до Європи бумерангом. І проблема не в тому, скільки і як грошей виділяти на оборону, хоча й також в цьому. Просто безпека в Європі більше не є цінністю, і це реальна катастрофа, особливо коли ми наближаємось до середини 21-го століття. Тому логіка Трампа, логіка Венса, що Європа має взяти на себе більшу частку відповідальності за Україну, правильна логіка. Єдине, що ми можемо сказати, тому ж Трампа, тому ж Венсу. І, до речі, Венс в своєму відомому інтерв'ю в «Нью-Йорк Таймс» цьому програмному про це каже. Він каже, що незалежна Україна – це в національних інтересах Сполучених Штатів, що є речі, які Європа не зможе. Де Європа не може замінити Сполучені Штати ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. Це, наприклад, розвідка, це, наприклад, логістика, ще деякі речі. І тут потрібно визначити асиметрично, хто де має бути чемпіоном в допомозі Україні. Що це дає для того, щоб стримувати, якщо Штати, звичайно, перейдуть на цей курс, стримувати Китай? Хоча я не впевнений, що це правильна логіка, і, як на мене, Штати мають знайти іншу модель відносин з Китаєм. І ще багато інших речей. Тобто, я думаю, що у нас знайдуться і пункти, і серйозні теми для розмов з трампістами. Просто цю розмову потрібно серйозно починати. Це буде дуже непроста розмова. Це буде розмова, де колись прийдеться, можливо, нервувати, колись емоції, а у нас у всіх емоції напружені до останньої межі, будуть літати. Але тим не менше, чомусь мені здається, що ми знайдемо спільні теми. Це я кажу без того, щоб одразу стверджувати знову-таки про перемогу трампістів. Я вважаю, що 4 місяці до виборів можуть привнести нам все, що завгодно. І я відчуваю, що демократи ще спробують замінити свого кандидата. Я, як ви пам'ятаєте, про це вже давно кажу. І думаю, що зараз демократи знаходяться під шаленим пресингом і вибирають різні нетривіальні і креативні сценарії.
ну, є така думка, так, що от зараз демократичні партії якраз шукають такого кандидата, ну, і, звичайно, розраховують на те, щоб заявити його якомога пізніше, ну, щоб не встигли республіканці, трампісти, не встигли щось таке зробити, щоб споплюжити репутацію цього наступного кандидата, але ми цього не знаємо. Я, знаєте, от, щоб, ну, як це, закруглити оцю тему, як нам переконувати Трампа, от в мене таке запитання. Так, Трамп сказав, що він швидко закінчить війну. Постійно у всіх своїх інтерв'ю каже, що в нього дуже хороші стосунки з Путіним завжди були, що він би йому сказав, не суйся в Україну, ну і той би не сунувся в Україну. Звичайно, Путін дуже дослухається до думок Трампа. І тут дуже зрозуміло, очевидно, так, які важелі має Трамп для того, щоб зупинити Україну. Ну, просто припинити фінансування, призупинити постачання зброї. А чи зрозуміло, які важелі має Трамп на Путіна для того, щоб той, скажімо, позбувся хоча б частини того, щоб він захопив Україну? Чи вам це зрозуміло?
Звичайно. Такі важелі є, важелі тиску на Росію додаткові є, є і по природних ресурсах, і по фінансових транзакціях. Один з суперважелів, які є в руках Трампа, це китайські компанії і санкції на китайські компанії, які зараз значною мірою тримають російські ВПК. Ну, звісно, не прямо, але опосередковано, це саме так. Це також удари по обходу санкцій через інші країни. І, до речі, Трамп, який дуже добре, в такому сенсі здорового глузду, я би сказав, ноу-нонсенс, розуміє зовнішню політику, якраз на це здатний. І, як на мене, його висловлювання про те, що Путін би не сунувся в Україну, ми маємо транслювати і сказати: Дональд, ну, якщо ти хочеш, щоб в якийсь момент ми якось говорили, і це непросте для нас рішення, непросте внутрішнє, непросте політично, непросте емоційно, про що говорити, як, коли, я там свідомо поки що оминаю ці питання, це тема для окремої розмови, напевно, не на півгодини. Але тим не менше, дай нам тоді достатні гарантії, що Путін не піде далі. Дай нам гарантії, що ти зможеш тримати ситуацію і зробити її сталою. Ну і тоді, звичайно, трампівські дії заслуговують на все, що можливо, починаючи від Нобелівської премії миру. А я, до речі, нагадую, що Обама колись таку премію отримував, так що американські президенти можуть. До того, що це стане твоєю політичною спадщиною. От така логіка. Я, звичайно, в даний момент її там примітизую і спрощую, але я вважаю, що вона може зайти і на Трампа, і на оточення Трампа. Там є люди, які дуже непогано розуміють зовнішню політику. Ну, той самий крайній його радник з питань національної політики О'Брайен. Є багато людей, які зараз в рамках так званого проєкту 2025, вони вже в таких шот-листах фактично на різні позиції. Але знову-таки, це не значить, що катастрофа на нас рухається. Я вважаю, що ризики з адміністрацією Трампа для нас будуть, можливо, більшими. Але і можливості будуть більшими. А ми в такій ситуації, що нам більше можливості, можливо і потрібно. Перепрошую за тавтологію.
Та я розумію, про що ви кажете. Ну, от, в принципі, стратегію Джо Байдена щодо України ми побачили. Так, ну, от, як воно рухається, ми вдячні, але ми розуміємо, як воно може рухатися далі. З Трампом трошечки по-іншому. Ви звернули, до речі, увагу, що битва за Трампа, ну, вже почалася. Ну, достатньо давно, але я звернув увагу на дві такі події, буквально минулого дня, буквально вчора. Ну, по-перше, було повідомлення про те, що, Господи Боже, Медведчук написав йому листа і написав, що оце коли в нього стріляли, це український слід. Ну, тобто, розумієте, наскільки він має дослуховуватися до Медведчука, не знаю. Ну, і друге, це те, що він зустрівся, Дональд Трамп зустрівся з Борисом Джонсоном, так? І от Джонсон сказав, що він говорив і про Україну, ну і там є така, значить, фраза, що Джонсон сподівається, що Трамп, ну, буде відстоювати Україну, ну, якось так, я зараз перефразовую. Хто у цій битві перемагає? Добре, чи ми розуміємо, до кого Трамп дослухається більше?
Ну, як на мене, Не знаю, чия ця ідея з листом Медведчука, але в лапках класно, що ця ідея виникла, оскільки вона реально грає проти тих, хто її вигадав. Оскільки як адресат Трамп, той, хто пише Медведчук, ну і зміст, щонайменше, як він цитується в міді, це на мене бумерангом повернеться до авторів ідеї. Ну, якщо вони, звісно, були. Ну, Борис реально має непогані особисті відносини з Трампом. Він також популіст. Як на мене, в хорошому сенсі, я тролив завжди Бориса і казав: Борис, ну ти ж популіст, хоча і правильний. Йому це, до речі, подобається. І він непогано заходить на частину республіканців і трампістів. До речі, не тільки він, а, наскільки я розумію, колишня прем'єрка, там Ліз Трасс була на з'їзді, ще багато консерваторів. Так що я думаю, через кого говорити з Трампом у нас є більш ніж достатньо. Тобто з каналами інформації, передачі і емоції тут все нормально, але нам потрібно в якийсь момент показати Трампу наше бачення і сказати, а що таке бачення нашої перемоги і перемоги Трампа, і щоб це загалом десь зійшлося. От я думаю, що про це в наступні місяці нам і дуже-дуже варто потурбуватися. Ну і, звичайно, поговорити предметно з тими, хто зараз планується на ключові посади. Трамп, звичайно, не передбачено. І це його великий плюс, як на мене, в тому числі в зовнішній політиці. До речі, той ж Джі Ді Венс про це казав в якомусь з інтерв'ю. Ну, але в плані з тих, з ким він буде працювати, я думаю, що він, ну, не точно, але загалом вже якось визначився.
Ну, от ви сказали так про те, що от зараз, ну, нам треба сформулювати, донести свою позицію, свою формулу перемоги, так, до Дональда Трампа, але ми от серед іншого також говоримо про те, що так, це можна визначати як дедлайн. Хтось говорить про листопад 24-го року, ну, коли от саме пройдуть вибори. Хтось говорить про січень 25-го, вибачте, року, коли буде інаугурація вже новообраного президента, можливо, Дональд Трамп ним стане. І ми також побачили, що президент Володимир Зеленський про це сказав, що планується також другий саміт миру. Можливо, це буде десь на Близькому Сході, можливо, Саудівська Аравія. І більше того, президент Зеленський сказав от на прес-конференції своїй нещодавній, що він вважає, що там мають бути присутні росіяни. Через це є така велика дискусія. Що ж це за росіяни, які мають бути там присутні? Ну, чи можна собі уявити, що знову приїжджає там Мединський чи якийсь Медведєв, які нічого не вирішують, так, і просто доносять те, що Україна має капітулювати, знищити свою армію, позбутися НАТО і віддати все Росії? Чи ви розумієте, про яких росіян йдеться?
Мені поки складно сказати, яка логіка буде взагалі наступного саміту. Тобто, під що він буде робитися і в яких політичних умовах, чи він відбудеться ще до американських виборів, чи він відбудеться після. Коли ми будемо більш чіткіше розуміти позицію Китаю, а китайці зараз активізуються, просто вони не будуть набирати обертів, поки не зрозуміють, що ймовірність успіху в разі їх заангажованості, вона там умовно 90%. Це завжди класична китайська ментальність. Вони не починають працювати публічно, коли не розуміють, що це буде історія успіху. Звичайно, у нас є і інші треки. Ми бачили, що Моді тільки що був в Росії. І ми маємо також розуміти, що і події на фронті, і багато інших речей, перезавантаження в Європі, а там зараз ідуть дуже і дуже непрості процеси. Не на рівні ЄС, а на національних рівнях. Там в кожній другій країні Європи щось таке відбувається, що, звичайно, не буде великим поштовхом для зміцнення солідарності, але тим не менше і не буде великої катастрофи. Так що коли і як, і за яких умов пройде цей саміт, зараз передбачити дуже важко. Зібрати весь незахідний світ і так, щоб це був не просто крок з підтримки того, що було під час першої зустрічі, а реальний крок вперед, ми це зможемо зрозуміти тільки восени. Зараз займатися передбачуваннями, звичайно, стратегія важлива і, звичайно, потрібно різні сценарії вибудовувати, але робити передбачення, як це буде, зараз дуже важко.
Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, був з нами на зв'язку. На жаль, маємо вже виходити на новини. Пане Павле, якщо ви мене чуєте, дуже вдячний вам за вашу аналітику. Сподіваємося, зможемо закінчити цю розмову пізніше. Будемо раді вам в наших ефірах. Говорили, звичайно, і про те, що відбувається в США, і про те, що відбувається в Україні станом на зараз.